Днешният неделен ден, брати и сестри, е 14-та неделя след възвишение на Светия Кръст Господен. Прави ми впечатление, че неделята е изписана само като 14-та неделя, обикновено я изписват и като неделя на Ерихонския слепец, но тук може би от една или две години не я изписват, въпреки че това евангелско четиво се чете и през месец януари от новата година. Ерихонският слепец, брати и сестри. Прочетохме Светото Евангелие по Свети Евангелист Лука, 18 глава. Но събитието е предадено и от тримата синоптични евангелисти. От Матея, 20 глава, и от Марко, 10 глава. 18 глава по Свети Евангелист Лука. Преди събитието в град Ерихон, за какво ни благовествува тази 18 глава, брати и сестри? Първо, в тази глава Спасителя Христос е изрекал притчата за митъри и фарисеи. Ние сме свикнали да слушаме тази притча в началото, първата подготвителна неделя на Великия пост, неделята на митъри и фарисея. Аз считам, че притчата за митъри и фарисея е изключително важна като поучение за всеки един човек. Защото по двата образа Христос визира две духовни категории на гордост и смирение. И какво по-добро от тази притча за всеки един човек, за да се умее именно чрез нея да позиционира своето личностно духовно аз. Тоест, да се умяваме, да разбираме къде в крайна сметка стоим в този живот. Към ценностите на митъря или псевдоценностите на фарисея. В тази 18 глава се предава и събитието с децата. Тоест, когато апостолите забранили на децата да отидат до Христос, а Той им каза: оставете децата да дойдат при мене, защото за такива като тях е Царството Божие. В тази 18 глава е и евангелското сказание от миналата неделя за този началник, който пристъпил и казал на Господа: учителю Боги, какво да направя, за да наследя живот вечен? В тази глава, брати и сестри, за пореден път Спасителя Христос, може би за последен път Христос изказва своето учение за смъртта и за възкресението. Това съдържа тази глава, включително и с днешното евангелско четиво. Събитието в един от галилейските градове Ерихон. Но преди да отидем мислено там в град Ерихон, редно е, брати и сестри, да се обърнем към Светото Евангелие, към книгата на живота, Светата Библия, за да можем да разрешим за себе си един духовен казус. И този духовен казус, уверявам ви, е изключително важен за всеки един от нас. Тоест, да се умеем да вникнем и да разберем какво е било душевното състояние на Спасителя Христос, вървейки към град Ерихон, а и душевното му състояние в самия град Ерихон, тъчак до град Иерусалим. Ние сме свикнали от евангелското четиво да виждаме само тълпата, която на основата на чудесата реве неистовно, славейки Спасителя Христос. И никога не се умяваме да се вгледаме в лицето на Христос. Не тук на иконата, а да се умеем да направим така, че да бъдем съучастници в тези събития, независимо, че сме жители на 21 век. Човешката мисъл, човешкото съзнание, особено човешката духовна природа е толкова необятна, че тя може само за един миг да прескочи 2000 години назад и да се участва в определени събития. В тези събития, в които духовната човешка природа неистомно желае да пребъдва и да участва. Виждаме, че независимо от възрадваната тълпа, Спасителя Христос бил изключително умислен, много загрижен. И така продължава неговият път. И независимо, че веднага след град Иерихон, той ще бъде посрещнат в Йерусалим отново от една екзалтирана тълпа с думите Осана, благословен е идещият в името Господне. Той там Христос ще бъде умислен и тъжен. И това ще предразположи неговите ученици веднага след излизането от храма да се опитат, да заострят неговото внимание на околният свят и събития, казвайки му: Господи, виж красотите на този храм. Но тогава Христос им казва, че не след много време от този град и от този храм няма да остане камък върху камък. И той визира 70-та година, бунта на юдеите и потушаването от император Тит. Питаме се тогава, защото говорим за душевното състояние на Спасителя. А когато говорим не за духовно, а душевно състояние, то тази думичка визира неговото чисто човешко естество. Съизживяването на човека Христос в момента. Но в това тъжно съизживяване задължително трябва да погледнем и към Бога Христос, който добре виждал и добре знаел какво престои за неговото човешко естество. Той виждал кръста, брати и сестри, но преди кръста виждал страданията, които трябвало да понесе. Той виждал цялата страстна седмица, нанизана от събития. Събития във Витания, където за последен път ще се срещне с възкръсналият Лазар. Там, където в дома на Симон Прокажени, човека, когато той изцели от проказа, Мария ще пристъпи към него с алабастрен съд, с миро, и ще го помаже. А той ще каже: оставете я, защото тя ме подготвя за погребение. Това е традицията на юдеите. Те са помазвали телата на своите покойници с благовония. Христос, брати и сестри, виждал тайната вечеря. Защо казваме, че тая вечеря е тайна? Нима е станала тайно някъде? Аз мисля, че тя се наименова тайна вечеря, защото там се извърши едно от великите таинства, които Спасителя завеща на целия човешки род, на своята църква, на своите последователи, давайки шанс на всеки един човек да се спасява чрез неговото тяло, чрез неговата плът и чрез неговата божествена кръв. Може би Много ясно той е виждал своята молитва в Гециманската градина. Тази молитва, която свети евангелист Йоан в своята 17 глава ни предлага като знание, и то в пълнота. Нито един от другите евангелисти не предава в пълнота молитвата в Гециманията. Христос виждал своя предател, един от своите ученици, и въпреки, че добре знаел, той там, в горницата, с всички останали апостоли, ще го причасти със светото причастие, със своето тяло и със своята кръв. Той виждал бягството на своите апостоли, които в най-сублимният момент на страдания ще го изоставят и ще се разбягат. Виждал може би и своят апостол Тома, който няма да се върне чак след осмия ден на неговото възкресение. Няма да посмее да се върне в град Йерусалим и да потърси останалите апостоли. Затова и няма да бъде свидетел на първата среща на възкръсналият Христос в Сионската горница. И тук винаги трябва да се запитаме: а нима възкръсналият Христос, който достатъчно пъти и добре ни получи и наш чрез Светото Евангелие, че винаги пребъдва до Своя Отец Небесен. Замислил ли се е някой дали Христос в днешното съвремие не вижда и нашето бягство от Него? А ние бягаме от Христа, брати и сестри. Въпреки, че може би от чисто човешка куртоазия говорим, че сме с Него. А нашата същност винаги се стреми към нещо друго. Гледаме Христос в очите, а мисълта ни е прикована към нещо земно, което точно в този ден, посветен на Господа Бога, ние сме се нагласили веднага след богослужението да отидем и да извършим. Отнемайки си и само отнемайки си правото да размислим, или преди всичко на основата на поучението на Светата Църква, да поставим там някъде своя живот и да се умеем дори в един ден от седмицата, в неделя, ние да помислим върху живота си, върху неговите липсващи позитиви, изобилващи в него негативи. Казахме, че събитието в град Иерихон е предадено от тримата синоптични евангелисти – Матей, Марко и Лука. В своето Евангелие, в 20 глава, 29 до 34 стих, свети евангелист Матей ни говори за двама слепци. Свети евангелист Марко в своята 10 глава говори, че срещата станала в Йерихон, при влизането на Христос в Йерихон. Това са изключително важни детайли, които ако липсват в един евангелист, другият евангелист ги подчертава. Свети евангелист Марко единствен посочва името на този слепец. Той казва, че той се казва Вартимей, син на Тимей. Защо поменава син на Тимей? Между другото, Марко е изключително прецизен в това отношение. Той, когато представи образа на Симон Киринеец, който войниците спрели, за да носи кръста на Христос, казва: син на Александра, т.е. баща на Александра и на Руфа. Питаме се, защо трябва Марко да поменава тези имена? Защото когато свети евангелист Марко проповядва в Рим, когато вече е написал Светото Евангелие, а свети апостол Петър е одобрил написаното, то той простичко казва на тези, които биха поставили под съмнение определена личност в Рим, им казва: да, Симон Киринеец, ето идете и вижте неговите синове. Те могат да свидетелстват. По същия начин посочва името на слепеца, Вартимей, и казва: ето, ние го познаваме. Той е син на Тимей, жител на Ерихон. Идете и го попитайте. А свети евангелист Лука посочва, т.е. допълва другите двама евангелисти, че срещата на Христос с слепеца Вартимей станала на излизане от град Ерихон. Е, питаме се, Марко говори, че срещата станала при влизането, а Лука ни говори, че срещата с Вартимей станала на излизане от град Ерихон. Има ли някакво противоречие в думите на евангелистите? Ако погледнем отново върху Евангелието по Матей, ще разберем, че грешка нямало. Наистина там имало двама слепци, но не събрани на едно. Затова и Матей не преподава името на слепеца, защото той първично визира първия слепец, който стоял при входните порти на Ерихон. А Марко, визирайки името Вартимей, визира слепеца, втория слепец, който седял на изхода на град Ерихон. И това е логично, брати и сестри, да е така. Защото веднага в следващата 19 глава Свети Евангелист Лука ще ни придаде и срещата на Спасителя Христос там някъде в центъра на град Ерихон с митаря Захей. Разгледахме в по-горната точка душевното състояние на нашия Спасител Христос. И казахме, че той бил тъжен поради факта, че знаел какви събития предстоят. Нима Христос беше тъжен заради себе си? Нима той страдаше заради себе си, брати и сестри? Не. Христовото страдание беше за неблагодарният народ, който колкото и неблагодарен, той като негов творец и създател обичаше, обичаше го и продължава да го обича дори и в неговата греховност. Душевното състояние обече на Вартимей, на този слепец, било коренно различно. Тук трябва да подчертаем, че т.е. ако отидем и към Евангелието по Йоанна 9 глава, в която също се говори за изцеряването на един слепец от страна на Христа, и то в Йерусалим. Спомнете си, когато там пред храма Христос плюна, направи кълчица, намаза очите му и каза: иди, умий се в капалнята Силоам. И той отишъл, умил се и прогледал. Но разликата между този слепец и между слепеца Вартимей е изключително голяма. Не просто чудото е фактологично. Иерусалимският слепец беше сляп от рождение, а слепеца Вартимей се ражда с добро зрение. Тоест, Вартимей има поглед към света. Той знае какво е светлината. Той знае по какъв начин е виждал радостта в очите на своите близки сродници. И веднага след като е придобил ярка представа от заобикалящия го свят, той ослепял. Аз би казал, че душевното състояние на Вартимей не е било състояние на отчаяние, а може би е било състояние на нескрита надежда. Този Вартимей, който още, чувайки думите от тълпата, която минавала покрай него, ще минава Исус Назорей, той веднага започва да вика: Господи, Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме! Какво заключение бихме могли да извадим от тези думи на този сляп човек Вартимей? Че той, дори и не виждаш, добре е познавал личността на този божествен пратеник. Той изключително много и често е чувал за чудесата, които той е направил. А защо да не си представим, че до него е стигнала съвсем прясната вест, че там при входа на град Иерихон Спасителя Христос е изцерил един слепец. И от това неговото душевно състояние не е било трагично, а напротив, носталгично, искащо, чакащо. И още в момента, когато той чува, че Исус Назорей минава, той става и с висок глас започва да вика, за да бъде чут: Иисусе, Сине Давидов, помилвай ме! Вартимей в този момент, брати и сестри, знае, че това е неговата последна надежда, последна възможност за изцерение. И то не просто за изцерение, а за едно пряко докосване до Твореца на всичко видимо и невидимо. И той добре знаел, че в това докосване не просто ще бъде здрав, виждащ, но той, брати и сестри, ще се умее да промени себе си, да тръгне по един нов път, защото неговото ослепяване, и аз предполагам, че този човек добре е знаел на какво се базира неговата слепота, т.е. на неговата греховност, на неговото недостоинство в живота му. И той добре е знаел, че за да може Синът Божий, Синът Давидов, да се докосне до него, това означава, че той много преди да го срещне, трябва да тръгне по пътя на своята личностна промяна. Отново тук в скобички можем себе си да запитаме. След като всеки неделен ден сме тук в Светия храм, дали поне веднъж сме се умяли да зададем този въпрос на себе си? Дали някой си е позволил лукса, духовният лукс, да каже: Господи, аз съм недостоен, греховен човек. И ако ти ме допускаш до себе си, а моята душа неистомно желая да се докосне до теб, да се едини с тебе, моя баща и създател, то аз, грешният човек, трябва да тръгна по пътя на своята личностна промяна. Колко хора са се умявали и се умяват да направят тая лична крачка в своя живот? би казал, че почти никой. Ние се изповядваме и в повечето случаи мога да ви кажа, защото аз съм изповедник, че се изповядваме формално. Ние пристъпваме и съвсем теоретично, като на един урок, заставаме и казваме: Господи, аз направих това, това и това, съзнавам, че не съм прав. Но в думите ви, брати и сестри, няма никакво покаяние. Тази изповед не е продукт на плачещото човешко сърце. И бих казал, че от тук идват и основните и големи проблеми на човека. Ние сме в състояние да заплачем пред лика на Христос, заставайки тук, падаме на колени и плачем тогава, когато сме стигнали дъното на своята личностна нищета, включително духовна и физическа. Без да осъзнаваме, че тогава вече може би е късно. Че тогава Бог в своето постоянно очакване, година след година, година след година, е очаквал нашата личностна промяна. Очаквал е да свърнем от кривия път и да стъпим на неговия път. И той казва: ходиш в тъмнина, ето моят път е пътя на светлината. Стъпи на него, за да не препънеш камъка, ногата си окава. И ние отново не желаем да го правим. А изповедта, брати и сестри, не е просто свето таинство и изповед, в което трябва да отидем и да кажем нещо. А изповедта трябва да бъде покаянно чувство, покаян излив на човешката душа и човешкото сърце. И в това таинство на покаянието ние трябва да покажем на своя невидим баща, Творец и Създател Бога, че осъзнаваме своите грешки, че плачем за своите грешки и че вече сме придобили силите и готовността да декларираме, че сме готови да направим своята личностна промяна пред лицето на Твореца. Ето, може би това състояние е изпитвал и този слепец Вартимей, когато вижда преминаващата тълпа около себе си. Неговото сърце отдавна е било подготвено за един съвършен, дори и безмълвен разговор с Бога. Затова, когато Христос разпорежда той да бъде доведен при него, не го пита: ти кой си, какъв си, що си? Той добре е виждал неговото духовно състояние, неговата духовна готовност за личностна промяна. И съответно любещият баща Бога осигурява условия и условност за изпълнението на тази промяна. Христос простичко го пита: какво искаш да ти стори? Той не го попитал: ти вярваш ли, вярваш ли си, не си ли вярваш? Какъв си бе човек? А простичко го попитал: какво искаш да ти стори? Този страдалец, брати и сестри, защото каквато и болка да изпитваме в себе си, може би най-страшната болка е тая да не можеш да видиш своите близки хора, хората, които те заобикалят, да не можеш да видиш заобикалящият те свят и неговите красоти. Затова и Вартимей застава не просто да промълви, или грубо казано, извинявам се за термина, да измрънка нещо, както ние заставаме и не говорим с Бога, а мрънкаме на себе си. Той застана пред него с надежда, с вяра, дори не изречена с думи. Той показа на Христос, че неговата вяра е достатъчно силна, достатъчно мощна, за да не му позволи да се върне от пътя на промяната. И каза: Господи, искам да прогледам. Господи, искам да прогледам. В тези думички, брати и сестри, можем да видим една изключителна християнска надежда. Ние честичко говорим за надеждата, честичко говорим за вярата, а не знаем какви са функциите на вярата и на надеждата. Ако ви попитам сега и поискам отговор, убеден съм, че ще мълчите. Няма да ми дадете отговор. Но спомнете си в химна на християнската любов, 13 глава на 1 Коринтияни, след като свети апостол Павел така патетично изобразява любовта като ценност, но изобразява такава, каквато трябва да бъде в душата и сърцето ти, а не такава, каквато ние приемаме. Той завършва химна на любовта с думите: а сега остават тия три. Вяра, надежда, любов. Но по-голямо от тях е любовта. Питаме се, как любовта ще бъде по-голяма от вярата? И как любовта е по-голяма от надеждата? И как надеждата е по-голяма от вярата? Не обясним. А свети апостол Павел, изказвайки тези думи, не ги изказва от себе си, а той визира личността на Христа и неговото учение. И простичко ни казва, че вярата и надеждата, която надграждаме над нея, трябва да приведе човешкото състояние именно в състояние на покайно чувство, на очистване и на умиване до духовната природа. Но Павел ни учи, че всички тези ценности, вяра, надежда и всички други дарове, които коринтияни употребявали, в глава 12 на 1 Коринтияни, всички те ще останат тук, всички те ще бъдат заличени. А през прага на отвъдният, на вечния свят, на вечния живот, прага на човешката промяна и на вселенската промяна, през този праг може да бъде любовта. И само и единствено любовта. И по такъв начин той получава човека, че вярата и надеждата са хубаво нещо, но живота в любовта ти подсигурява най-добрият водач, който безпрекословно и без никакви грешки ще ти изведе и ще те едини с Божията боговечност. Ето тази надежда е имал вече изградено в себе си и този слепец Вартимей. Христос се обръща и му казва: прогледай, твоята вяра те спаси. Ти, Вартиме, имаше достоинството не да обезличиш себе си, не да изпаднеш в отчаяние, а ти, Вартиме, добре разбра на какво се базира твоята духовна и физическа нищета. И още преди да ме срещнеш, ти тръгна по пътя на своята личностна промяна. Затова прогледай, защото твоята вяра, не аз, Синът Божий, а твоята вяра стана основа и на твоето личностно спасение. Тук, когато чуваме думичката на Христос, прогледай, трябва добре да се замислим, брати и сестри, върху две понятия. Върху понятието светлина и върху понятието виделина. Знаете, че тези две думички са заложени в Светото Евангелие. И в повечето случаи, когато ги разглеждаме, когато мислим върху тях, ние ги оприличаваме с едно значение. А те нямат нищо общо помежду си. Да, имат нещо общо, но което не е свързано с нашия живот. Светлината, брати и сестри, е божествена ценност. Тя е дар Божий. Често, когато говорим за светлина, ние оприличаваме с думичката светлина физическата фактология, която ни заобикаля. А Христос, когато говори за светлина, визира преди всичко нейното божествено свойство. Визира както себе си, така и човека достигнал до вътрешно духовно съвършенство. В Евангелието по Йоанна 8 глава, 12 стих, веднага след едно емблематично събитие, когато Христос спаси прелюбодейката от убиване с камъни, Спасителят Христос в 8 глава, 12 стих, се обърна към своите апостоли и каза: аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Веднага в следващата 9 глава, преди срещата с Захей, той се обърна и отново каза: докле съм в света, светлина съм в света. С тези думички простичко им каза: ето, светлината е при вас. Възползвайте се максимално добре и пълноценно от нейното присъствие. Идва момент, идва времето, когато ще пострадам и когато ще бъда разпънат на Светия кръст. И светлината повече няма да бъде с вас. А Евангелист Матей в 5 глава, 14 стих, посочва едни думички на Христос, който, обръщайки се към тях, им казва: вие сте светлината на света. Но аз споменах и една друга думичка – виделина. И питал ли се е някой какво представлява виделината в човешкия живот? Аз определям виделината, брати и сестри, като едно благодатно състояние на човешката душа. Този стремеж към съвършенната светлина трябва да обославя вътре, в душата на човека, тази виделина, която да подготви неговата духовна същност за приемане на абсолютната светлина. И аз бих казал, и затова и повдигнах въпроса за светлината и виделината, че този нещастен слепец Бартимей, който получи своето изцеление от Спасителя Христос на основата на своята духовна вяра, е имал тази виделина вътре в своето духовно личностно аз, която е съумяла да го претвори, която е съумяла по такъв начин да подготви личностното му вътрешно аз, че той е бил вече в състояние да се докосне до абсолютната светлина, която и ние винаги имаме пред себе си и за жалост никога не можем да я видим. Физическото око не е в състояние да се докосне до светлината. И физическото око е немощно да пребъдва в съвършенството на виделината. Нормално е, когато говорим, да, и Спасителя Христос завършва събитието в град Иерихон. Тоест евангелиста го приключва с думички, че Вартимей веднага след като прогледнал, тръгнал след Христа, славейки Бога, а целият народ въздал Богу хвала, слава. Нормално е преди да излезем от Светия храм да се запитаме на основата на темата за слепотата, която днешната неделя ни предлага като форма, не просто на дискусия, а на личен размисъл. Редно е, когато излезем, да помислим за духовната слепота на нашето, иначе в техническо отношение, съвършено съвремие. Ако тук визираме Вартимей като грешник и поради греховността затънал в физическа тъмнина, но пребъдваш в духовна виделина, то редно е в днешното съвремие, докато все още сме на крак, докато все още можем да мислим, да разберем, че трябва да поставим началото на своята личностна подготовка за среща със светлината. Не бихме могли да откроим светлината. Не бихме могли да припознаем Спасителя Христос като абсолютна и необозрима светлина. Не бихме могли да определим Божието небесно царство като източник на незахождащата, спасителната светлина за човека. Ако преди това, брати и сестри, не сме се умяли сами със себе си да влезем в една изключително важна дискусия за духовната слепота. И в тази дискусия да се умеем като съвършенни очни лекари, да проумеем колко е недостатъчно нашето духовно виждане, нашето духовно зрение и какво трябва да направим, за да се умеем да го подобрим. Всеки, който има проблеми с очите, отива на лекар, за да може да провери какъв му е проблема и в крайна сметка колко диоптера трябва да му сложи, за да може щогоде да бъде виждащ човек. А тук нашата личностна, духовно-лекарска констатация трябва да бъде за самите нас. Какъв недостатък имаме, за да бъдем лишени от тази духовна виделина, която е един реален преход към божествената светлина. Ето считам, че това е важният въпрос, на който не бързайте да отговаряте. Отговорете тогава, когато наистина сте влезли в един безкомпромисен спор със самите себе си. И в този спор сте успяли да откриете истината за себе си, истината за своите недостатъци и истината за своята духовна слепота. Честит празник!